De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pois aquí seguimos en Radio Leiros, aquí seguimos xa na segunda parte de Outra Mirada, e como lles decía, pois hoxe de novo damos ya benvida ao doutor Caramazana, ao doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Que tal, doutor? Moi bo día e benvido.
Que tal?
Benvido e feliz ano.
Feliz ano, sí.
Pois sí, un ano que acabamos de inaugurar, bueno, xa levamos casi 15 días de novo ano, como sempre plantexamos cada vez que comeza un novo ano, pois falamos dos propósitos, en fin, dos propósitos que nos facemos cada un, ¿no? De que queremos cambiar e mellorar. Aquí falamos sempre en clave de saúde. Bueno, pois este ano o mesmo, falamos de vos propósitos, aínda que o deste ano é un ano complicado, ¿no?
Vai ser complicado, sí. Vai ser todo dependente de esta pandemia, ¿no? Uh-huh. A lo mellor estos propósitos que facemos de tipo personal o social, uh-huh, pois a lo mellor temos motivos para non cumplirlos porque non depende de nós, ¿no?
Claro,
depende da
claro.
adaptación que fagamos o claro. Entón, pois mira, non engordo ou non baixo peso porque debido ao confinamento, pues,
sí.
Sabes?
Pues no puedo seguir, claro.
Tenemos justificación para que ya no o tomemos de lapsus.
Pero no debemos hacernos trampa tampoco, ¿no?
Bueno, hacémoslo siempre.
Sí.
Es muy complicado porque sí. Hay que tener una buena rutina para hacer, porque los propósitos son siempre los mismos, ¿no?
Uh-huh.
Pues ser un poquito más felices, controlar el estrés, hacer ejercicio, hacer el gimnasio, que xa non se pode,
uh-huh,
unha boa alimentación, que, bueno, pues, todo isto que queremos cambiar, ¿no? Pues algunhas costumes, deixar o tabaco, reducir o alcohol, ter mellor relación sociais ou querer máis a familia, etc.
Uh-huh.
Pois vai depender moito de como nos adaptemos a esta nova situación, ¿no?
Claro.
A unha situación que xa o ano pasado tornamos experiencia e que parece ser que isto non sabemos solucionarlo, ¿no? Entón, pues, cada 15 días cambiamos de forma de pensar ou de forma de actuar, ¿no?
Claro que, doutor, un pouco en esa línea que usted di de estar un pouco condicionados, non? Ou moi condicionados pola situación actual da pandemia, tamén supoño que, ao mellor, os propósitos nese sentido, visto lo visto, como digo outro, visto o que foi acontecendo, pois ao mellor é de extremar un pouquiño máis aínda, non? Ou ter un pouco máis extremar un pouquiño máis aínda a prevención, non?
Bueno, a ver, si podíamos facer moitas cousas. A verdade é que podíamos facer uns propósitos de cambiar a nosa forma de ser en xeral, non? De cara á comunidade, cara ao planeta, de cara a moitas cousas. Xa que hai estes cambios que moitas veces parece que poden estar relacionados co cambio climático, co que estamos destruindo o noso entorno, e se repercute sobre a nosa saúde, dende logo que sí, pois cambiar un poquinho. Sei que cada persoa que nos pode escoitar, pois dirá, bueno, pois cada un que faga o que queira, e cada un ten que vivir a súa vida, pero sí que temos que vivir en sociedade, ainda que ahora estamos moi comunicados a través de móviles e plataformas e todo isto, pero a nivel personal estamos confinados, e non podemos relacionarnos como quixéramos por culpa da pandemia, ¿no?
Sin embargo, o ser humano, pois, temos esa necesidade, ¿no? de relacionarnos, e de feito, pois, esta situación moitas veces está creando problemas de saúde ou de saúde mental, podríamos decir, non? Entre un amplo sector da poboación.
Sin dúbida. Pequenas crispacións, dependemos moito das noticias, dependemos moito das persoas que nos dirixen, a ver que fan, estamos moi pendentes de cousas que a lo mellor o que temos que volver outra vez á parte persoal, ¿no? Que como queremos ser. Sí, é moi complicado, non? Pero, a ver, é moi complicado, non. Non o é si si empezamos a pensar un poquinho, a ser racionales, ser autocríticos de que cousas podemos facer, non? Para os demais, para a sociedade, para a nivel persoal, para nosos maiores, etc. ¿No? Uh-huh. Sería ideal, ¿no? De que nos paráramos un poquinho, apaguemos a televisión, como queremos vivir, ¿no? Uh-huh. Porque vai a ser un ano moi difícil, estamos moi pendientes pues, de dos dirigentes, ¿no? Que eliximos, que non sei se somos máis adecuados, porque uh-huh. como isto vai por partidos, claro. Non sei se os que nos dirigen están preparados para todo isto, ¿no? Porque van cambiando a depender de que como se levantan.
Claro. Uh-huh. Bueno, primero, doutor, é saudable marcarse metas, é dicir, isto que estes propósitos que nos facemos cada ano, iba a decir, nun ano normal, non? Pois cada vez que cambiamos de ano, pois, en fin, ou a xente moitas veces, bueno, pois para o ano que ven, que sei, aquel que fuma, pois vou intentar deixar de fumar, ou aquel que ten uns quilos de máis, bueno, pois vou intentar a ver si melloro a miña condición física e tamén si, en fin, si me alimento mellor, etc. Estas cousas, é dicir, marcarse eses objetivos é saudable, é dicir, deberemos seguir facendo a pesar de que do risco de frustración que supón, non? Ás veces non conseguir cando menos todos os objetivos que nos plantexamos.
É saudable si nos ponemos a pensar. Simplemente por pensar, uh-huh. digo que facemos ben ou mal, ou facernos autocrítica, ou sí. como uh-huh. quero estar, ou como quero ser, eso é moi importante. Eso é importante e é saudable, porque uh-huh. pensamos sobre nós. De vez en cando, pues, temos que pensar, ¿no? Nos temos que mirar ao espello, ou temos uh-huh. que querer cambiar alguna cousa que pensamos que pode ir mal, ou que uh-huh. creemos nós que pode ir mal, ¿no? Por ese lado, é saudable. Que sucede? Que moitas veces copiamos o pie pega o do ano pasado, ¿no? Entón, por aí non vai a cousa, ¿no? E nos ponemos a pensar, a racionalizar o que queremos cambiar, e despois é saudable si son objetivos
cumplibles,
realistas, ¿no? Claro, decir, claro, si creo que vou a facer, quero baixar 20 kilos, pois vai que ser que non, ¿no? Entón, claro. Pero si dice, pues, si que vou a facer, pues, rebaixar un 10% do meu peso para todo o ano, pues podo facer pues eso, un propósito a longo plazo, ¿no? Pero claro, hai que facer tamén propósitos a mañán, que vou a facer mañán de comer, e claro. a corto plazo. Esas sí. teñen que ser realizables, non? Que, bueno, pues, vou a coller de 8 a 9, de 6 a 7, pues facer un pequeno exercicio, non? Vou a salir con a miña parella ou con meus fillos, pues, a camiñar, non? Vale, pues eso vamos a facelo, bueno, pues, pode ser un propósito familiar ou un propósito como se facía cando o confinamento, que todo mundo quería salir porque non necesitaba
claro,
salir.
Claro.
E ahora, pues, deixamos de sair, porque nos dicen, bueno, pues creo que vamos a estar confinados otra vez. Y los obreiros no vamos a recibir los de Coruña, ¿no?
Claro.
Entonces vamos, los obreiros van a caminar por obreiros, los de Coruña, por favor.
Uh-huh. Bueno,
bueno sí. pues todo esto es saludable siempre que pensemos sobre cómo mejorar a nuestra salud, cómo mejorar a salud de las personas que estamos a nuestro alrededor, e porque non a toda a comunidade,
¿no? O conxunto da comunidade, claro.
Eso uh-huh. sería saudable. Outra cousa é medios e rutina que teño que ter uh-huh. para cumplir esos objetivos máis ou menos realistas, ¿no?
Claro.
Porque vou a comer, cando vou a correr, con quen vou a estar, etcétera.
Porque, bueno, facerse propósitos está moi ben, pero un tamén ten que digamos que entender que eso pode ter ou pode levar aparellado un certo nivel de sacrificio, vamos, de exigencia, non? Personal, de que ás veces ter en conta eso, non? Porque moitas veces sí, nos facemos propósitos, pero logo nos costa cumplirlos.
Por eso o que temos que saber como somos, que rutinas podemos ser, se si somos persoas pues, máis obsesivas ou menos, se si somos si temos forza de voluntad para determinadas cousas, porque hai xente que non a ten, pues, ese propósito que sería menor. E se teño 20 kilos ou o 10% do meu corpo, etcétera, ou vou a comer media hora, bueno, xa falamos moitas veces, cando facemos algunha actividad que nos lúdica, como camiñar, e nos senta ben, pois repetímola, ¿no? Sin darnos conta ao cabo dun tempo, ao cabo de dos meses, por resulta satisfactoria, que non nos costa ningún traballo, porque esa rutina nos ven moi ben, ¿no? É saudable, eso é saudable. E sin darnos conta, estamos facendo algo ben para a nosa saúde.
Claro.
Outra cousa é obligarnos, o sea, o primer día a facer unha caminata de 3-4 horas, o que seña, ¿no? Claro. E cansarnos e frustrarnos. ¿No? Porque eso sí, non cumprir un objetivo fácil, pois pues é unha frustración, empezar a deprimirse por eso. ¿No? Pois pues hai que facer objetivos
realizables,
fáciles,
claro.
e persoais, ¿no? Non podo avisar tanto peso, non podo correr tanto porque teño unha astrosis, vou facer un exercicio pois personalizado, ¿no?
Hai que buscar axuda, digamos, ás veces ou estímulos, non, no noso entorno, no entorno familiar e demais, e dicir cando alguén, por exemplo, pois quer deixar de fumar, non? Ás veces, pois eso sabemos que é complicado para algunhas persoas, pois ás veces hai que buscar axuda, non? Para digamos conseguir realizar ou facer realizables eses propósitos.
En algúns casos, sí. Decir, tanto o alcohol ou adicións é moi difícil personalmente, ¿no? E, en algúns casos, cando é unha cousa personal, por exemplo, deixar de fumar ou así, al mellor se implica máis a familia e que, bueno, pues, que estén pendientes a familia de que, bueno, pues, esa vez vou a deixalo e ibas a axudar si o fago ou non o fago. Iso axuda bastante. Pero bueno, as adicións dependen máis de
ás veces especialistas, non dai, claro.
Sobre todo porque o problema da adicción é a recaída, é a frustración porque volta a empezar. Por lo tanto, eu penso que sí. Os propósitos máis sinxelos, pois vou a reducir un poquinho a introducción no meu corpo de azúcares destes refinados, e dicir, vou a deixar de tomar bebidas azucaradas, e vou a comprobar que efectivamente baixo peso o me encontro mellor ao cabo de un tempo, ¿no? E algúns os exercicios, bueno, pues vou a ver se son capaz en estos 3 primeiros meses de conquerir algún objetivo a corto plazo, a ver se son capaz e o resultado sin pasarme, mira, vai ser un par de kilos en este trimestre, estou mellor, ou ceno menos, ou non tomo alcohol, as comidas, etcétera, pois, pues, a lo mellor, son objetivos realizables,
claro.
E satisfacción, sí, son satisfactorios.
Marcarse metas,
eso sí que...
marcarse metas sinxelas, para que nos estimularán logo para ir un pouco máis alá, ¿no?
Efectivamente, eu penso que por aí van, sobre todo porque si son conseguibles, si se poden conseguir, se poden coller bons hábitos, pois resulta que é saudable, é satisfactorio, e ademais é un plus, ¿no? É algo que como recompensa, ¿no? Que se encontra unha persoa moitísimo mellor, primeiro por conquerir ese objetivo, ¿no? E despois por encontrarse mellor, ¿no? Eso é positivo, eso é saudable.
Ajá. Bueno, entre os propósitos que nos podíamos plantexar para este ano tan tan complicado que rematou, que para o que despois de, en fin, de un ano que rematamos de pandemia e entramos nun novo ano no que seguimos pois aínda con un futuro bastante incerto, estaría o das vacinas, que xa non depende de nós tampouco, non? Pero queríalle preguntar sobre esta cuestión, porque é un tema que suscita non pouca controversia entre, en fin, entre algunhas persoas, non? Hai xente, incluso xente maior, personas de risco, que, bueno, escoitei literalmente a alguna persona decir: a mí non me vacinan nin atado, non?
Sí, claro, a ver, son os medos, non?
Sí.
Hai uns medos escénicos de que, bueno, a ver, medos xa tuvemos ca pandemia, de que morría moita xente. Agora, se son 50.000, bueno, casi van a ser menos que consumadores anualmente, non? Pero nos meteron o medo no corpo, o tratamento, evitar enfermar, definitivamente os tratamentos preventivos, que o que mellor vai, en este caso vamos a gastar moitísimos cartos, como que digo, vacinas, non? Pero está claro... Está claro que non depende dos políticos, simplemente dos científicos, non? Sabemos que a vacina é o único tratamento preventivo, non? A parte de a relación social, non enfermar, non claro. Estar cerca de un enfermo, pero a vacina, dende sempre, nos, o que tratamos de evitar é que os nenos teñan sarampelo, por eso os vacinamos, porque o sarampelo igual... morre nada máis que 5 de cada 100, un 5%, sí. Pero non vale a pena.
Claro,
entón,
claro.
Sendo, por eso se vacina, non? Ou do tétanos, bueno, pues, deste virus, pues, resulta que, por lo que seña, non? Non sei si por la parte política, por la parte económica, se avanzou moitísimo en ter unha vacina con esta polémica. Pues esa vacina, que además todos queren ganar cartos, hai tantas vacinas, pero sabemos que a vacina é o mellor tratamento preventivo, ¿no? para este tipo de virus. Igual dentro de 2 anos, non o sabemos, 92, 93, aparece outro virus, hai que buscar outra cousa, ¿no? Sei que se avanzou moitísimo en este ano, porque lles interesaba, por lo que seña, ¿no? Xa non me meto en ese tipo de polémicas, pero bueno, existen unhas vacinas, si queres falamos máis ou menos de como das que están vindo, pero está claro que é conveniente vacinar as personas. O medo aos efectos secundarios, pues que miren os efectos secundarios do alcohol, das mazáns que compramos nun supermercado,
ou de algúns medicamentos, perdón, doctor, que tomamos,
ou dos alimentos, alimentos, ou si teñen ou se desbotaron ou non, insecticidas, os alimentos ou se lles dan antibióticos ás vacas que nos tomamos despois o leite. O medo é normal. Eu entendo, non, que unha persoa dice, é que vai a ter efectos secundarios, é que si te pincho, Si te piso este pé, te vai doer máis que si te piso sin que senderes, ¿no? Sí. O sea, alguien te pisan a alguien, te doi, pero si te espera, ven, trae o dedo que te vou a pisar.
Sí, se te doi antes, claro.
Entón, claro, ahora unha vacina, que como hai tanta polémica, pues que sea esa vacina me vai a dar dolor de cabeza. Entón, pues non quero ter mañan dolor de cabeza, explico. O un poquinho de febre, o malestar, un poquinho de malestar xeral, ¿no? En fin, eu penso que eso é un medo escénico a non poñela porque pues, si ten algún efecto secundario. Eu penso que as vacinas, cando existan todo este tipo de vacinas, pues, hasta podemos elegir se a queremos verde ou a queremos azul. Pero hai que vacinarse porque é o único medio que temos para evitar recaer. Todo este ano que pasamos, o este ano que vai vir, que estamos empezando, va a ser polémico con toda a pandemia, ¿no?
Yeah.
E vamos a pagar. ¿Quién vai a pagarlo? Pues, os dicen, está claro.
Por tanto, hay que vacinarse, en fin, a medida que se vayan dispondo de claro, de vacinas para todos, en fin, también pues ese calendario que se fue estableciendo en torno a, bueno, pues os máis vulnerables, ao personal sanitario, etcétera, etcétera, ¿no?
Efectivamente. Cando pasen os anos, a mellor dentro de 10 anos, vai mirar este 2 ou 3 anos que pasamos con esta pandemia, como se pudo facer de outra forma ou non. Sabrémolo, ¿no?
Sí.
Pero claro, é a tempo pasado. Es muy fácil. Despois, hai que vivir o día e o que hai que facer é o que hai que facer. E se hai unha vacina, pues, eu penso que, bueno, pues, con todos os riscos que poden ser as vacinas. Hai xente que dicía que a vacina de RNA vencido non me gustaba, bueno, pues, a Oxford, ten, por al final deste mes, que supoño que é a que máis proliferará, ¿no? Pues é un poquinho como a rusa, como a china, por lo tanto non ten ese ARN que tanto medo ten, ese código genético, etcétera, ¿no? Bueno, pues cando nos vacinamos da gripe, o porcentaje de eficacia está no 80% e nos vacinamos.
Claro.
Tamén, bueno, pues si a eficacia está en un 90 o la eficacia está en un 70, será de un vacinarse.
Claro que sí. Doutor.
Esa es mi postura personal.
Claro. Doutor, como sempre, agradecemos moito esa... En fin, está moi ben. Pois como sempre, emplazámonos para a próxima semana. A cuidarse moito, non? Todos. Toca ser responsables e cuidarse, non?
Sin dúbida.
Gracias, doutor.
Hasta a semana que viene.
Seguimos falando a próxima semana. Bueno, e así chegamos tamén ao remate desta outra mirada de hoxe, deste mércores 13 de xaneiro. Mañá, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será desde aquí, como sempre, desde Radio Leiros. E agora, como cada día, tamén convidámoslos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.